dëgjo e së ndëruar mirë mëngjesi, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës nga studioja në Pragë, ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Valon Atila. Njemi se pari me titujt kryesor. Partit politike në Kosovë të angazhuara në parafushat të paligjshme. Shtetet e bashkuara dhe NATO-ja nuk kanë vëretur shenja të tërheqës ruse nga Ukraina. Ushtria në Tajland shpall gjendje të jashtëzakonshme. Kina mohon akuzat për spionazh kibernetik. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Shkup mbretëron situatë e tensionuar pas vrasjes së një të riu Maqedonas nga një bashkëmoshatar shqiptar. Incidenti tragjik ka ndodhur të hënën pas dite, kur pas një zënke, dora si ka thirrur me thikë 18 vjeçarin Maqedonas. Gjatë natës raportohet të ketë pasur protesta nga popullata maqedonase, e cila ka dëmtuar prona të shqiptarëve dhe ka bllokuar rrugë. Ngjarja ka ndodhur në lagjen Gjorçe Petrov të Shkupit. Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja kanë thënë se nuk kanë parë shenja të tërheqjes së trupave ruse nga kufiri me Ukrainën, edhe pse presidenti rus Vladimir Putin ka thënë se ka dhënë urdhër.
We have still seen no evidence of such movement.
Ne nuk kemi parë ende dëshmi të tilla, ka thënë zëdhënësia e Departamentit Amerikan të Shtetit Jen Psaki. Të hënën edhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka thënë se nuk është vërejtur asnjë tërheqje e trupave ruse. Ushtria e Tajlandës ka thënë se ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme për të ruajtur ligjin dhe rendin. Vendimi i papritur jep ushtrisë kompetenca të gjera për të zbatuar masën e saj. Ushtria Komgul se ka qëllim të ofrojë siguri kombëtare dhe jo të bëjë grusht shtet. Gjendja e jashtëzakonshme vjen pas një krize të gjatë politike që ka çuar në protesta vdekje prurse antiqeveritare. Kina ka hedhur poshtë akuzat e ngritura nga Shtetet e Bashkuara kundër 5 zyrtarëve të saj ushtarak të dyshuar për spionazh kibernetik. Pekini ka thënë se nuk ka qenë kurrë angazhuar në vjedhje kibernetike dhe se akuzat dëmtojnë bashkëpunimin midis dy vendeve. Ministria e Jashtme kineze ka thirrur po ashtu në bisedë informative ambasadorin amerikan në Pekin. Prokurorët amerikan kanë thënë se zyrtarët kinez kanë vjedhur dokumente sekrete tregtare nga 5 kompani dhe një sindikat e punës. Kleriku radikal britanika Abu Hamza al-Masri është dënuar për terrorizëm nga një gjykatë në New York. Ai është gjetur fajtor për të 11 akuzat me të cilat është përballur. Dënimi pritet të shqiptohet në muajin shtator. Abu Hamza është akuzuar se ka bërë përpjekje të ndërtojë një kamp për stërvitje terroriste në Shtetet e Bashkuara dhe për konspiracion për rrëmbimin e turistëve në Yemen me 1998. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë të ndëruar dëgjues me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Valona.
Si komentojnë gazetat Zenel përgatitjet që po bëhen për zgjedhjet e 8 qershorit?
Pak Valona, për këtë çështje do të shkëputim pjesë nga intervista e kryetares së KQZ-s Valete Daka dhënë të përditshme së zëri. Ajo nuk e sheh të lehtë procesin e si vjetëm zgjedhor për shkak të kohës së shkurtër, ndërsa veri i Kosovës sërish sipas Valete Dakës është sfidë në vete për Komisionin Qendror Zgjedhor. Daka në intervistën dhënë zërit thotë se në veriun e Kosovës KQZ-a do të jetë më shumë angazhuar, ndërsa do të koordinojë punët edhe me OSBE-n, e cila kësaj radhe do të luajë rolin kryesisht lehtësues. Kryetaria e Komisionit Qendror Zgjedhor Valete Daka thotë se edhe në veriun e rebeluar do të jenë aktiv njerëzit e emëruar nga KQZ-a, ndërsa gjithë procesi do të mbikëqyret nga institucionet që ajo drejton. Ndërsa zgjedhjet me ligjin e vjetër, sipas Valete Dakës, nuk përbëjnë problem për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Përndryshe, kryetaria e KQZ-s Daka i paralajmëron në partit, konkretisht komisionarët e tyre, që vjedhja e votave nuk do të vijë në konsiderat kësaj here. Ajo thot për zënin se tolerancë nuk do të ketë nërsa manipuluosit eventual do të dënohen me ligjë. Valona?
Publikimi i dokumenteve sekrete të NATO-s në gazetën Koha Ditore Zenel ka zgjuar interesim tek opinioni. Si komentohet kjo?
Po, Alona e përditshme ku auditore vlerëson se në prag të zgjedhjeve parlamentare të 8 qershorit, të gjithë anëtarëve të PDK-s u drejtuar vetëm atoja me një apel dramatik që t'ia kthejnë shpinën kësaj partie për shkak se themelet mbi të cilat është ndërtuar ky subjekt politik janë të shtruara me gjak e kufoma shqiptare është pafajshëm me krime politike e ekonomike kundër Kosovës, me tregtime drogë dhe me lidhje tepër të dyshimta me strukturat kriminale të Serbisë. Lidhje këto që mbërrin deri tek krimineli Arkan, verjeti Mira Markovićit, gruaja e liderit serb Slobodan Milošević. Koaditore, cilat tash një javë është duke botuar informata të tmerrshme, siç thuhet, të cilat burojnë nga dokumentet e NATO-s, e cila nga viti 1999 ka mbledhur një fond të madh informatash mbi veprimtarinë e Shikut, thekson se kjo është një organizatë që NATO-ja e përshkruan si kriminale dhe terroriste dhe gjithashtu pjesë paramilitare e PDK-s që drejtohet nga kryeministri aktual Hashim Thaçi. Përndryshe, gazeta konsideron se akuzat kundër Shikut dhe PDK-s që përmbajnë dokumentet e NATO-s janë të rënda dhe përbëjnë evidencën deri më tash më të qartë mbi fytyrën e vërtetë të drejtuesve të tyre. Valona,
çfarë do të veçoni tjetër Zenel nga gazetat e sotme?
Nga përditshmja e Tribuna veçojmë shkrimin që ka të bëjë me si thuhet paqartësitë rreth vendeve të garantuara për pakicat. Zhurma që ka krijuar para shpërbërjes kuvendit Kosovës rreth vendeve të rezervuara për përfaqësuesit e komunitetit pakic pritet të rikthehet sërish në këtë kohë zgjedhore. Kjo për faktin se brenda institucioneve të nivelit qendror ka mos pajtime në interpretimin e nocionit vendet garantuara. Ndryshe, një zyrtar i lartë institucional ka bërë të ditur për të përditshme në Tribuna se derisa një palë konsideron se komuniteti pakic pas këtyre zgjedhjeve do t'i ketë fik 20 ulse në kuvend, pala tjetër ka bindjen se ky komunitet mund të marrë mandate më shumë se kaq, nëse pjesëmarrja e qytetarëve minoritar është e madhe. E vërteta është se dispozita e cila përcakton çështjen e ulseve të garantuara tash ka filluar të interpretohet me dy kuptime, thekson posierash e përditshmja Tribuna.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Vazhdojmë tani me materialet të tjera për afushatat të cilën po zhvillojnë partit politike në Kosovë nuk është e ligjshme, thonë njohësit e proceseve zgjedhore. Si pas tyre autoritetet kompetente për organizimin e zgjedhjeve, duke u thirur edhe në ligjin në fuqi, në të ardhmen duhet të qartësojnë se aktivitetet e fushatës para shpalljes zyrtarët të saj janë të dënueshme. Kronike Zjedin Gashit.
Partitë politike janë duke keqpërdorur legjislacionin në fuqi pasi që po zhvillojnë fushat elektorale ende pa u shpallur ajo zyrtarisht, thonë njohësit e proceseve zgjedhore. Driton Selmana nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se subjektet politike do të duhet të tregonin shembullin e respektimit dhe jo të shkeljeve ligjore.
Kjo, ose kjo shanse subjekte politike, në veçanërisht partitë politike në pushtet, është sjellje e cila po keqpërdor legjislacionin i cili është aplikueshëm në Kosovë. Është vërtet që legjislacioni aplikueshëm në Kosovë që flet për procesin zgjedhor dhe për elementet e fushatës, nuk e ka përcaktuar dhe masa madje sankcionuese se çka nëse dikush fillon para fushatën. Kjo them mungesë e dispozitave të çarta ligjore ju ka dhënë mundësi subjektet politike që ta keqpërdorin këtë mundësi.
Ndërkohë Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike thot se nuk ka vakum ligjor, por ka shkelje të ligjit me rastin e aktiviteteve parazgjedhore apo parafushatës. Ai i vë përgjegjë se edhe organet kompetente për organizimin e zgjedhjeve që nuk aplikojnë rregullore për të sankcionuar veprime të tilla të subjekteve politike.
Nuk ka zbrazësi ligjore, është gabim argumenti që ka vicepundje këtë zotëja, për faktin që një interpretim illogjikshëm i ligjit të tregon që ajo çfarë është lejuar specifikisht me fillimin e fushatës zgjedhore është ndaluar logjikisht në momentin kur shpallet dita e zgjedhjeve deri në fillimin e fushatës zyrtare. Kështu që një interpretim logjik i ligjit për zgjedhjet e përgjithshme të lë të kuptosh që në kohë para fushatës nuk lejohet propagimi politik.
Një element tjetër që vëzhguesit të vërejnë tek para fushatë e hershme zgjedhore në Kosovë është edhe përdorimi i aseteve publike për nevojat të fushatave të partive politike. Fisnik Korenica thotë se përdorimi i aseteve publike në shërbim të kërkesës së votave e dëmton standardin e demokracisë në vend.
Shfrytëzimi i çfarëdo aseti publik, përfshir makinat, përfshir ambientet zyrtare, për qëllimet propagandës politike, për qëllimet shfalosjes së sloganeve zëdore, për qëllimet të kërkimit implicit, jo drejt për drejt të votës, përbën gjithashtu shkeljet ligjit për zgjedhjet e përgjithshme dhe e dëmton thellësisht integritetin dhe standardin demokracisë të këtij procesi zëdor.
Ngjashëm me parafushatën, ashtu edhe përdorimi aseteve publike në funksion të marrjes së votave për partitë politike tregon për nevojën që ka saktësimi dhe sankcionimi me ligj i këtyre veprimeve, thot në anën tjetër Driton Sermanaj. Ai pret që legjislatura e ardhshme të ndërmerr diçka në këtë drejtim në mënyrë që procesi zgjedhor të mos mbetet një hapësirë palimituar për partitë politike në zgjedhje.
Normat sankcionuese të cilat do t'i dënojnë gjithë ata cilët e para fillojnë fushatën para elektorale para kohë dhe e dyta abuzojnë me resurset publike.
Partitë politike janë përfshirë në një lloj parafushate për më gjatë se një muaj. Këto aktivitete nga njëherë marrin edhe formën e fushatës, e cila sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve fillon zyrtarisht më 28 maj dhe do të zgjasë vetëm 10 ditë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në prag të fillimit të fushatës parazgjedhore për zgjedhjet parlamentare të 8 qershorit, sistemi i drejtësisë në Kosovë thotë se kanë ndërmarrë të gjitha masat që të mos ketë keq përdorime të votave. Në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa thonë se gjobat për abuzim me votat mund të shkojnë deri në 50.000 euro. Arton Kunushevci raporton për më shumë hollësi.
Autoritetet e drejtësisë tonë si janë duke ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme që zgjedhjet parlamentare të 8 qershorit të jenë fair, të drejta dhe demokratike. Në Kryeprokurorinë e shtetit deklarojnë se si janë nënshkruar shumë memorandume bashkëpunimi me mekanizmat kryesorë që do të jenë përgjegjës për procesin zgjedhor. Laura Pula, prokurore në Kryeprokurorinë e shtetit, theksoi për Radio Evropa e Lirë se ata persona të cilët mendojnë se do të mund të manipulojnë me votat e zgjedhjeve të 8 qershorit, do të gabohen rënd.
Nuk do të kemi tolerancë. Këtë herë, meqense zgjedhjet parlamentare të Republikës së Kosovës 2014 janë zgjedhje edhe më të rëndësishme se zgjedhjet lokale, jemi të mobilizuar me qëllimin me të mirë që ta ruajm votën e qytetarit, në një farë mënyrë të bëjmë parandalimin e të gjithë atyre që binë në kundërshtim me dispozitat e ligjit në fuqi kundër të drejtës e votimit.
Ajo tha se të gjithë ata persona që do të tentojnë të manipulojnë me vota apo tentojnë të kryejnë ndonjë vepër penale në kundërshtim atë që thuhet në kapitullin e veçantë të Kodit Penal mbi të drejtën e votimit, të njëjtit menjëherë do të ndalohen dhe do të burgosen.
Në Kodin Penal i kemi diku 19 vepra penale mbi drejtat e votimit, të cilat vepra varirojnë dënimet për mënyrën se kryer së tyre.
Tha prokurori Apula, duke bërë të ditur se në ditën e zgjedhjeve do të angazhohen mbi 100 prokurorë dhe më shumë se 300 persona të tjerë staf civil i prokurorive. Nga ana tjetër, kryesuesi i panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, Shukri Sulejmani, thotë se PZAP-ja jo vetëm në ditën e zgjedhjeve, por edhe gjatë fushatës parazgjedhore do të shqyrtojë ankesat që do të shkojnë në institucionin që kryeson. Sulejmani ka thënë për Radio Evropa e Lirë se asnjë person i cili kapet duke manipuluar me votat nuk do të mund të ikë dënimit që meriton.
Me ligjin mbi zgjedhjet, dënimi maksimal është i paraqitur në shumën prej 50.000 eurove, bazuar në praktikën të cilën e ka të formuar ky institucion. Ne me atë lartësi nuk kemi shqiptuar asnjëherë, mirë po kemi shqiptuar gjoba mjaft të larta. Ne kemi edhe rregulloren për kategorizimin e gjobave, sipas së cilës gjobat për subjektet politike dhe partitë ndryshme politike fillojnë prej 5.100 eurove e lartë.
Përfaqësuesit ndërkombëtar në Kosovë kanë bërthirë që zgjedhjet parlamentare në Kosovë të jenë të qeta dhe demokratike. Ambasadori amerikane Tracy Jacobson tha para pak ditësh që zgjedhjet duhet të jenë të lira, transparente dhe fair. Ajo ka deklaruar se një proces zgjedhor i drejtë do të avancojë demokracinë në Kosovë dhe do ta shtojë suksesin e shënuar, sikur që ka ndodhur me zgjedhjet lokale. Procesin zgjedhor të 8 qershorit në Kosovë pritet ta monitorojnë edhe përfaqësues nga Bashkimi Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Para mbylljes të nderuar dëgjues, kujtojmë titujt kryesor. Partitë politike në Kosovë të angazhuara në parafushat të paligjshme. Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja nuk kanë vërejtur shenja të tërheqjes ruse nga Ukraina. Ushtria në Tajland shpall gjendje të jashtëzakonshme. Kina mohon akuzat për spionazh kibernetik. Kështu pra kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropailir.org. Miru dëgjofshim në orën 12:00.